Tio Xan, usted que ten e que ten a filla moi fraca, e eu morreu de alguna besta, e eu morreu de alguna vaca, la 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 la. Ni me morreu esta vella, nin tampouco ningún can, tiña filliña priñada do mociño pelandrán. O glorioso San Ramón, lévano na percesión, lévano catro ferreiros cun polainas e cazón, con faroles encendidos, encendidos apagados e todos escajallados. Rapaces e vellos, mociños e todo, vide velo dote que me dou meu sogro, unha manta vella, é un pote furado, é un perico trenco, é un porco sin rabo. Na casa do tío Xoán voy a decir lo que pasou. Na casa da Ripioca, o que ten un mazaroca. No ripiu piu, no ripiu pau, é o que sempre desafía na pesisa da menina. É o tío Mateu, é ten un can, que é la mar de la caza. Machacandai, machacandalos.